Mwezeshaji mwenzangu, wiki iliyopita tuliangalia tokeo la kwanza nukta sita. Karibu kwenye tokeo la kwanza nukta saba, ambayo inasema eleza angalau mafundisho matatu muhimu ya Paulo. Somo la Biblia ni Waefeso 1 mstari wa 20 hadi 23, Wakorintho wa kwanza 15. Kando ya Yesu, Paulo ndiye Mkristo mwenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia. Vitabu vingi vya Agano Jipya viliandikwa naye kuliko mwandishi mwingine yeyote, na mafundisho muhimu ya imani ya Kikristo yamefafanuliwa kwa uwazi zaidi katika barua zake. Paulo aliandika kuhusu mambo mengi, lakini inaweza kusemwa kwamba yafuatayo ndiyo ya muhimu zaidi. Kumbuka kwamba wanafunzi wako wanahitaji tu kueleza matatu kati ya haya. Hebu tuangalie mambo matatu. Ubwana wa Kristo. Katika makala yenye msaada sana, yenye kichwa mambo kumi unayopaswa kujua kuhusu ubwana wa Kristo, Van Poitres asema kwa ukufaa kwamba kwa sababu ya ufufuo wake na kupaa kwake, Kristo ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, akiwa na mamlaka ya ulimwengu wote mzima. Yeye, Mungu Baba, alifanya kazi katika Kristo alipomfufua katika wafu. Amemketisha mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani, na juu ya kila jina litajwalo, wala si katika zama hizi, lakini pia katika ule ujao. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Waefeso 1 mstari wa 20 hadi 23. Anabainisha hilo. Kristo ni mtu mmoja, na utawala wake juu ya vitu vyote ni kanuni moja iliyounganishwa. Lakini anafanya hivyo katika mambo mawili: kwa sababu yeye ni Mungu, na pia kwa sababu amepata ushindi wa mwisho juu ya dhambi na kifo kupitia ufufuo wake na kupaa. Yeye ni Mungu na mwanadamu katika nafsi moja, kwenye kiti cha enzi cha ulimwengu. Ufufuo. Kwenye tovuti yake, John Piper anatupa muhtasari wa manufaa wa Wakorintho wa kwanza 15, mojawapo ya sura muhimu sana katika maandishi ya Paulo. Kwanza, Kristo alikufa kwa ajili yetu na kufufuka tena. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na maandiko, na alizikwa na alifufuka siku ya tatu kulingana na maandiko, mstari wa tatu hadi wa nne. Ya pili, alithibitisha ufufuo wake kwa kuonekana hadharani. Baada ya hayo, aliwatokea ndugu zaidi ya 500 kwa wakati mmoja, ambao wengi wao wanabaki mpaka sasa, lakini wengine wamelala, mstari wa sita. La tatu, kwa sababu Kristo amefufuka, hatuko bado katika dhambi zetu. Ikiwa Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, bado mko katika dhambi zenu, mstari wa 17. La nne, kwa sababu Kristo amefufuka, maisha yetu ya dhiki si ya kusikitisha. Ikiwa tumemtumaini Kristo katika maisha haya pekee, sisi tu watu wa kusikitiwa zaidi kuliko wote, mstari wa 19. La tano, sisi tunaomtumaini Kristo tutafufuliwa kutoka kwa wafu wakati wa ujio wa pili wa Kristo. Kwa maana kama vile katika Adamu wote uzao wake wanakufa, vivyo hivyo na katika Kristo wote wazao wake watahuishwa, lakini kila mmoja kwa utaratibu wake. Kristo limbuko, kisha wale walio wake Kristo wakati wa kuja kwake. Mstari wa 22 hadi 23. 6. Kristo sasa anatawala juu ya ulimwengu bila kushindwa. Kwa maana sharti atawale mpaka atakapoweka adui zake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Mstari wa 25 hadi 26. 7. Mwili wetu wa ufufuo utakuwa usioharibika, wenye utukufu, wenye nguvu na wa kiroho. Mwili wetu wa ufufuo unapandwa mwili mwenye kuharibika, unafufuliwa mwili usioharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika utukufu. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa kiroho. Mstari wa 42 hadi 44. 8. Tukiwa hai au tumekufa, tutapewa miili mipya mara moja wakati wa kuja kwake Kristo. Tazama, nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilishwa mara moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Mstari wa 51 hadi 52. 9. Kifo sasa hakina uchungu na kitamezwa kwa ushindi. Lakini huu wenye kuharibika utakapovaa kutoharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, ndipo utakapokuja lile neno lililoandikwa, kifo kimemezwa kwa kushinda. Mauti, kushinda kwako kuwapi? Ewe mauti, uko wapi kuumwa kwako? 54 hadi 55. 10. Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi na kuitimiza sheria kwa ajili yetu. Uchunguzi wa kifo ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. 56 hadi 57. 11. Kwa hiyo, fanyeni kiasi kikubwa cha kazi ya kumuinua Kristo, kwa sababu hakuna hata moja kati yake ambayo ni bure. Basi ndugu zangu wapenzi, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, mkijua ya kuwa taabu yenu sio bure katika Bwana. Mstari wa 58. Hadi wiki ijayo, nawatakia kila la heri.